Labrīt visiem, pulkstens ir 10, un es vispirms visu apsveicu ar decembru un pirmās adventas svētas iedegšanu, un sākam šodien Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi, un informēju, ka saskaņā tās novada pašvaldības nolikuma 39. Prīma punktu komitejas sēde, sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošās par atbildību prieguta datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tātad šodien mums ir dienas kārtībā lemjošajā daļā 4 jautājumi un informatīvajā daļā 3 jautājumi. Vai ir priekšlikumi, ja kādi? Lūdzu.
Man būtu priekšlikums šodien jautājumu, 4. Jautājumu par saistošiem noteikumiem Talsu novada pašvaldības 2020. Gada pamata budžets. Budžets apstiprināšanu skatīt informatīvā daļā, jo šobrīd mums attaisnot tā prombūtnē ir gan izpilddirektora vietas izpildītājs, gan finanšu nodaļas speciālists, tad vadītājs atvainojas. Un tad šobrīd es aicinātu izskatīt šo jautājumu kā informatīvo jautājumu un lemjošais, lemt mēs varētu kādā no nākošām komitejas sēdēm.
Lūdzu, Daini.
Es pilnībā atbalstu Solijā kunga izteikto priekšlikumu, ņemot vērā to situāciju, kāda ir izveidojusies un minēt to lemjošā daļas jautājumu skatīt kā informatīvās daļas jautājumu.
Vēl ir kādi priekšlikumi vai jautājumi?
Es saprotu, ka jautājums ir par budžetu, jā?
Jā.
Tad man tāds retorisks iespējams jautājums, vai vispār ir vērts skatīt, vai būs, kas ziņo? Ir, kas ziņo. Paldies.
Paldies. Tad es ierosinu.
Šeit es saprotu, kad māja, kad nevarētu arī sagatavot. Tad šobrīd varbūt man priekšlikums būtu neskatīt šo jautājumu un atlikt uz nākošo komitejas sēdi.
Jā, tad par priekšlikumu aicinu balsot par 4. Punktā izņemšanu no dienas kārtības un skatīt nākošajās reizēs. Jā, lūdzu, kurš par? Ir. Atturās pret nav. Tad 4. Jautājums par saistošo noteikumu Talsu novada pašvaldības 2020. Gada pamata budžets apstiprināšana tika izņemts no dienas kārtības. Un tad mēs balsojam par dienas kārtību pilnā sastāvā, ja? Tā kā ir izņemot 4. Punktu. Tad balsojam, kurš par? Pret atturās nav, paldies. Tad sākam ar pirmo jautājumu par 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Talsu novada rīcības komiteju, un ziņotā ir Doloresa Lepere, Talsu novada bērnu jauniešu centra direktora. Lūdzu.
Labdien. Tā kā pavisam tuvu jau ir dziesmu svētki, un patiesībā jūs jau zinat, ka darbs ir sācies, bet mums ir jāapstiprina arī rīcības komiteja ar precīzi saplānotiem punktiem, lai tālāk savukārt varētu veidot darba grupu un vēl mērķtiecīgāk ķerties pie darba. Un ir iesniegts rīcības komitejas sastāvs un arī pienākumi.
Lūdzu, ir jautājumi.
Ir jautājumi, droši vien, ka šis sastāvs ir diezgan tradicionāls.
Jā.
Jā, un man vienkārši jautājums, vai tiešām ir nepieciešami 3 komitejas vietnieki?
Patiesībā tā ir bijis, jo izejot, tie vietnieki ir izejot no amatiem, kādi ir uz to brīdi, kuros gados.
Lūdzu, Ila.
Man līdzīgs jautājums kā Feldmanas kundzei, vai mēs nevarētu šogad šajā reizē mainīt šo te tradīciju, es saprotu, ka tā ir bijusi gada no gada, un iespējams, ka mums reāli ir jāliek rīcības komitejā tie cilvēki, kas tiešām faktiski arī darbosies ap šo te...
Ja izlasa tos pienākumus, tad redz, ka tā rīcības komitejā viņa nav neviens bez darbošanās.
Jā, es vienkārši domāju, vai mēs nevaram, piemēram, domas priekšsēdētāju vai izpilddirektora vietnieci vai domas priekšsēdētāju vietnieku pieaicināt klāt procesā, lai tas tiktu pāraudzīts arī no vadības puses, bet vai tāpēc mums ir jāiekļauj šie cilvēki, kas tāpat jau darbosies un kas tāpat kā izpilddirektora pienākuma izpildītāji, kas tāpat jau darbosies, lai šīs te institūcijas savā starpā un iestādes savā starpā sadarbotos? Vai obligāti ir jādefinē, ka šie te darbinieki tiek iekļauti arī rīcības komisijā?
Nē, šie darbinieki obligāti ir jāiekļaut rīcības komitejā, tāpēc, ka atbildība par šiem gandrīz 1000 bērniem ir ļoti liela. Tie ir arī finansiāli jautājumi, tie ir līgumi, nevienu sēdināšanas, transporta līgumas, valsts budžeta nauda, kas tiek ieskaitīta, nevienu neslēdz ne ar vienu citu, kā ar novada priekšsādātāju. Jā, tātad tie iet un tiek saskaņoti. Tur sako iepirkumi, ja vajag transporta jautājumos, piemēram. Tie ir tādi jautājumi, kas tomēr attiecās tieši uz Dziesmasvētkiem, un viņi ir vienu reizi piecos gados, jā, un tiem cilvēkiem ir jābūt tāpat, kā ir izglītības ministrija, jā, un ministra rīcības lielajās komitejās. Un sanāksmes arī, piemēram, tās pašas, nu, praktiski no janvāra sākas ļoti tāds mērķtiecīgs darbs, vēl jau ir darba grupas locekļi, kas, protams, nav rīcības komitejā, kuras pēc tam jau apstiprinā rīkojumu, tāds izpilddirektors vai šajā gadījumā izpilddirektora vietniece, jā, bet un ar konkrētiem uzdevumiem, bet arī, nu, man liekas, ka Dainis arī redzēja, ka kaut vai šī pat iepriekšējā gada Latviju bērnu dansi veda pieredze, ja, ir tā, ka tomēr, nu, tas darbs ir tāds pamatīgs, un tie tomēr ir, nu, tādi mazliet, it kā ir tie paši pienākumi, kas katram ikdienā, bet viņi ir ar konkrētu mērķi, un viņiem ir jānāk kopā un arī konkrēti jāatbild par to. Tā, un pat rīcības saka pat tādā ziņā, kad pagājušajos Dziesmasvētkos, nu, mēs nevarējām ar Uldi pieņemt lēmumu vai iet gājienā vai neiet gājienā. Ja? Mēs visu nakti tomēr bijām telefonu saistē ar izpilddirektoru, ar priekšsādātāju, un tad četratā mēs gaidījām, ko mums teiks valsts, un tad ko pieņemsim. Mēs tie ir tādi lēmumi, kuriem, nu, tas ir, un tad ir jābūt oficiāli.
Kāpēc man radās šāds jautājums? Tāpēc, ka šīs lietas ir pašsaprotami, ka gan domas priekšsēdētājs, gan izpilddirektors, gan šīs te amatpersonas jau ir saistītas, vai obligāti ir jādefinē un jāiekļauj viņi arī rīcības komitejā. Tāds bija tas. Bet jūs skatījumā es saprotu.
Jā,
paldies.
Jo tā ir gan drošības sajūta dalībniekiem, gan drošības sajūta organizatoriem, gan arī dažādu lēmumu pieņemšanā. Jā.
Lūdzu.
Vēl jautājums. Šeit norādīts, ka savu amatu ieturēs vairs līgums ar dalībnieku iedināšanu, izmitināšanu svēku laika Rīgā, kas šajā gadījumā, ja kāds to nespēja, es runāju, ka komitejas priekšsēdētājiem šeit pienākumi arī ir iekšā, kas arī pēc amata ir, bet ja viens nespēja, tad kurš aizpildu, kuram būtu tāda paša pienākuma? Nu, mazums, mēs skatāmies saslimst.
Nu, tādā gadījumā droši vien, kurš ir vietas izpildītājs.
Jā, tad es aicinātu, nu, vienkārši iekļaut vēl kādam, kuram ir tādi pašpienākumi, ja gadījumā vajag nosekt, jā. Jo, principā, tas būs domas lēmums, un domas lēmumu mēs nevarēsim mainīt pēdējā brīdī. Nu, situācijas. Nē, es domāju par tā, kad vēl paredzēt rīcības, nu, tas ir aizvietošanas stāsts, ja gadījumā kāds, nu, saslimst vai nevar pildīt savus pienākumus, tad ir.
Definīcijas aizvieto domu priekšsēdētāju.
Tad mēs atgriežamies pie tā. Jā, jā, jā. Labi ir.
Un otrs domas priekšsēdētājs vienmēr var pieņemt tur ārkārtas lēmumus.
Labi ir, jā, visi, es sadzirdēju atbildi.
Vai vēl ir jautājumi?
Iet, balsējumā. Jā,
viedokļi, lūdzu. Atbalstīt, jā. Tad balsojam par, un es pieļauju, ka, jā, Dolores Leper arī tā uzskata, un rīcības komiteja ir strādājusi gadu no gadu, un ja tas tā ir, es domāju, ka varam balsot. Lūdzu, kurš balso par? Pret? Atturās? Ar vienam deputātam atturoties, lēmums ir pieņemts. Paldies. Skatām otro dienas kārtības jautājumu par Talas otrās vidusskolas attīstības plānu 2019-2023. Gadam apstiprināšanu. Un ziņotājs ir Talas otrās vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs. Lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Sveiciens visiem pirmajā adventē. Un
Šodien gribu prezentēt Talsu otrās vidusskolas attīstības plānu 19.23. gadam. Varbūt arī pastāstīšu, kāpēc šobrīd tikai mēs iesniedzam attīstības plānu nevis septembra sākumā, jo šobrīd gan standarti, gan programmas vidusskolas posmam tika apstiprināti tikai nesen, un tad šobrīd attiecīgi šis attīstības plāns arī pakārtojās tiem jauninājumiem, kas izglītību sagaida nākošo gadu. Tā. Ja mēs runājam par to, kā tad mēs veicām skolas, kā mēs sākām veidot skolas attīstības plānu, tad mēs sākām ar pašvērtējumu datiem, un šajā gadījumā mēs izvērtējām valsts pārbaudes darbus un centralizēto eksāmenu rezultātus, un tāpat anketējām skolēnus, vecākus un skolotājus, un arī notika skolas fórums, kurā mēs aicinājām piedalīties skolotājus, skolēnus, vecākus, absolventus un sabiedrības pārstāvis. Kā arī mēs ņēmām visus saistošos ilgspējīgos attīstības stratēģijas dokumentus vērā gan republikas, gan mūsu novada. Tad drusciņi par skolēnu skaitu dinamiku. Kopš 2015. gada vadu Talsu otro vidusskolu un mērtiecīgi esam strādājuši uz skolēnu piesaisti un skolēnu piesaistieši Talsu otrajai vidusskolai. Šajā procesā mēs daudz laika ieguldījām arī skolotāju izglītošanā un šobrīd pakāpeniski skolēnu skaits ir palielinājies, un šis gads ir ar pieaugumu 777 skolēnu, kopējais skolēnu skaits. Tad runājot par par programmām, Talsu otrā vidusskola realizē vairākas programmas pamats izglītības posmā un divas vispārējā izglītības posmā. Runājot par pamats izglītības posmu, tā ir pamats izglītības programma un divas speciālās programmas izglītojumiem ar mācību traucējumiem un izglītojumiem ar valodas traucējumiem. Šo programmu izglītojumiem ar valodas traucējumiem esam uzsākuši realizēt ar šo gadu, jo principā ļoti daudzi mazie pirmklasnieki dodās uz skolu un ar dažādiem valodas traucējumiem. Un šobrīd arī šai speciālajai programmai mēs esam piesaistījuši papildus logopēdu un speciālo pedagogu, un šobrīd atbalsta personāls nodarbojās ar divām šīm speciālām programmām, gan ar mācīšanas traucējumiem, gan ar valodas traucējumiem. Ja mēs runājam par vispārējās vidējās izglītības programmām, tad ir divas šīs programmas. Ir vispārējās vidējās izglītības vispār izglītojošā virziena programma, kur mēs jauniešiem piedāvājam papildus trešo svešu valodu. Tā ir vai no zviedru, vai no vācu valodu. Un papildus šīm vēl piedāvājam arī fakultatīvi apgūt sociālo aprūpu, bet par to es pastāstīšu drusciņu vēlāk. Tāpat tās arī vispārējās vidējās izglītības, matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena programma. Tā ir tā programma, ko mēs skolā saucam par biznesa programmu, un šeit jauniešiem ir iespēja iepazīties ar komerczinībām, mazu uzņēmu veidošanu, un šī programma arī mums darbojās sadarbībā ar turību, un divas skolas no mūsu novada šajā programmā darbojās Talsu otrā vidusskola un Talsu valsts ģimnāzija. Tā. Ir skolas mērķis. Šobrīd mēs arī drusciņā saistībā ar jauno kompetenču balstīto izglītību mēs arī pamainījām arī skolas mērķi, un man jāatvainojas. Un tad šī brīža skolas mērķis mums ir veidot kompetenču pieejamu balstītu izglītības vidi un veicinātu personības izaugsmi izglītības un zinātnes ministrijas standārtos noteikto mērķu sasniegšanai. Tā, un šobrīd attīstības plāns ir veidots un ir iekļautas septiņas jomas un šobrīd šeit mēs atspoguļojam tos jautājumus, tās prioritātes, kuras es gribētu arī izcelt, pie kā mēs arī strādāsim nākošos piecus gadus. Pirmā no tām ir veikt pakāpenisku pāreju uz kompetencijas balstītu mācību saturu, integrēt visos mācību priekšmetos caurvīju kompetences un mācību priekšmetu jomās izvērtēt standartu apguves ieviešanu un akcentējot šos mistiskos burtiņus, tas ir sasniedzamo rezultātu, atgrieznisko saiti, mācīšanu mācīties un, protams, jēgpilnus uzdevumus. Nākošā joma ir mācīšanu mācīšanās. Šeit mēs runājam par to, ka nākošos 5 gadus palielināt skolēnu līdzdalību mācīšanās procesā, kas nevienmēr tā līdzdalība. Oh, jā. Aizgāju. Tātad izstrādāt un mērķiecīgi ieviest mācību stratēģijas mācību priekšmetu apguvē, nodrošināt mācību saturu un metožu saisti ar reālo dzīvi un skolēnu mācību sasniegumus vērtēt pēc vienotās skolas vērtēšanas kritērijiem. Pozitīvais moments ir arī tas, ka ja mēs runājam par vērtēšanas kritērijiem, par vērtēšanas kārtību, tad pārstrādājot arī vērtēšanas kritērijas tās otrajā vidusskolā, mēs viņus saskaņojam ar valsts kvalitātes dienestu un valsts kvalitātes dienests arī mūsu iestrādes labprāt nosūtīja arī citām republikas skolām un citas republikas skolas arī šobrīd arī ievieš arī savās vērtēšanas kārtībās kādus no punktiem, kuras ir izstrādāts tās otrajā vidusskolā. Nākošā joma mācīšanās man dators neiet kopā ar tā. Nu, ir. Skolēnu sasniegumi. Analizēt skolēnu mācību dinamikas rezultātus, pilnveidot skolēnu prasmes izvirzīt mērķus un izvērtēt sasniegtos rezultātus. Un kā trešais punkts ir sadarbībā ar skolēnu ģimenēm motivēt skolēnus uzlabot savus sasniegumus ikdienas mācību darbā. Atbalsts skolēniem, tā ir nākošā joma un kā viens no pirmajiem punktiem ir veicināt katra skolēna individuālās izaugsmi, rosināt skolēnus attīstīt savas spējas un talantus ārpus skolas aktivitātēs un kā noslēdzošais nodrošināt vidi skolēnu uzņēmēju spēju attīstīšanai sekmīgas karjeras veidošanā. Skolas vide. Lai tad tā viens no pirmajiem punktiem, protams, mūsdienīgām prasībām atbilstošā mācību vide, pie kā mums būtu jāstrādā, veidot droši emocionāli labvēlīgu un sadarbību veicinošu vidi. Šeit mēs vairāk domājam arī par mūsu atbalstu personālu iesaistīšanos, par skolēnu kā personības emocionāli labvēlīgu vidi konkrēti skolas vidē. Un trešais noslēdzošais ir kopt skolas tradīcijas un veidot atpazīstamu skolas tēlu. Kā nākošais sestā joma ir resursi un šeit ir divas izvirzītas prioritātes nodrošināt pārmaiņām atbilstošu pedagogu profesionālo pilnveidi un par profesionālu pilnveidi es drusciņu pastāstīšu vairāk un popularizēt pieredzi kompetenču pieejas ieviešanā. Par to es arī drusciņu pastāstīšu vēlāk. Un kā noslēdzošā joma ir skolas skolas darba organizāciju, un šeit mēs vairāk runājam par procesu, kur mēs vēlamies iesaistīt visas puses, sākot ar pedagogu, skolēnu, vecākiem, absolventiem un sabiedrības pārstāvjiem, lai izvērtēt skolas attīstības plānošanu, vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu. Ja mēs runājam par kompetenci pieeju mācību saturā, tad TALS otrā vidusskola ir viena no tām skolām, kas starp šīm 100 skolām piedalījās šajā projekta aktivitātē skola 2030, un mēs piedalījāmies šajā projekta aktivitātē visos trīs posmos – sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Tā pieredzes nodošana, un to mēs arī plānojam arī nākotnē darīt, tad pagājušo gadu mēs organizējam konferenci, kurā aicinājām vairāk kā 250 dalībniekus no dažādām TALS novadu skolām, kā arī Kurzemes skolām. Un pozitīvais moments, kad 19 TALS otrās vidusskolas kolēģi vadīja arī dažādas darbnīcas. Un šis ir tas moments, kur mēs sevi saredzam un principā savu pieredzi mēs ne tikai paturam pie sevis, bet arī nododam kolēģiem no citām skolām, gan novadā, gan arī Kurzemē, gan arī Republikas skolā. Ja mēs runājam par pedagogu profesionālo pilnveidi, tad mēs ļoti aktīvi strādājam pie dažādu mācīšanās grupām skolā, un tās ir vērstas uz dažādu kursu organizēšanu, bet to mēs organizējam iekšējā skolā, un to vada skolotāji un saskaņojam programmas TALS un novada izglītības pārvaldē, un tad iespēja skolotājiem pilnveidot sevi, mācīties un attiecīgi iegūt zināšanas, apmeklēt šos kursus. Kā arī šogad, iepriekšējo gadu šogad, mēs strādājam un aktīvi ļoti lielu laiku ieguldam mācību stundu vērošanā. Šajā gadījumā ne tikai stundas vēro mani vietnieki, bet stundas vēro arī jomu vadītāji, kā arī skolotāji dodās pie skolotājiem, un tas process arī šogad turpinās, un mēs turpināsim arī nākošos 5 gadus, un šobrīd viņš jau tāds normāls process, kad ja iepriekš bija kādi iebildumi skolotājiem, un vērojot stundas, tad šobrīd mēs ne tikai vērojam stundas, bet mēs arī izvērtējam stundās redzēto. Un par to, kādas tad mēs piedāvājam apmācības, kādas kursus mēs piedāvājam, tad un piedāvāsim, tad šobrīd mēs darbojamies, tad ir, mēs runājam par stundas sasniedzamajiem rezultātiem, par atgrieznisko saiti, par vērtēšanu skolas izaugsmei, kā arī skolotāju mācīšanās grupās savas profesionālās darbības izpētei. Angļu valodu mēs nestandarti piedāvājām izmantojot jaunās digitālās tehnoloģijas un mācoties gan jaunās digitālās tehnoloģijas, gan pie reizes iepazīstoties ar iespējām, kuras var skolotājs izmantot tieši digitālās, veidojot stundas, izmantojot digitālās iespējas, tad pie reizes arī mācījāmies arī angļu valodu. Nu, protams, dažādi digitālie kursi, kas ir paredzēti skolotāju pilnveidošanai šeit, es varu runāt par kopējo platformu Office 365, ko mēs izmantojam skolā, un tā ir pirmkārt iekšējā saziņa e-pasts, kas mums ir vienots, gan arī šī platforma, kur gan metodisko jomu vadītāji iekļauja savus plānus, gan mēs plānojam dažādas aktivitātes. Šeit mēs plānojam arī gan centralizēti zinām, kad notiks ieskaites, attiecīgi tā informācija ir gan skolotājiem, gan pēc tam mēs arī informējam skolēnus, gan no tā platforma atsevišķi arī darbojās, kurā mēs arī šobrīd lēnām iekļaujam arī skolēnus, ne tikai skolotājus. Interešu izglītību, un šajā gadījumā interešu izglītību mēs finansējam no diviem avotiem ir meditācijas un ir šīs skolas fakultatīvās nodarbības. Un ja mēs runājam par interešu izglītību, tad koka automodelēšana ir ļoti populāra jauniešu vidū un arī labi arī sasniegumu šiem jauniešiem mums instrumentālais ansamblis Instra, kurš arī aktīvi koncertē. Un tad šobrīd, ja mēs varam lepoties, protams, mēs gaidām dziesmas svētkus un mūsu kori skolā darbojās četri dažādi kori, ar šogadu mums dzied pirmās klases koris, tad zēnu koris, meitņu koris un jauktais koris. Nu, protams, mēs gaidām dziesmu svētkus un šie kori, es ceru, kad nu, vismaz trīs varētu tikt arī uz dziesmu svētkiem. Par piedāvājumu vidusskolniekiem es arī stāstīju, ka sociālā aprūpe un pirmā palīdzība, tas ir tas piedāvājums, ar ko mēs varbūt atšķiramies no citām skolām. Un šobrīd es drusciņ gribētu arī pievērst uzmanību projektiem. Tās otrā vidusskolas skrien, tā jau ir tradīcija, kad šajā dienā mēs noslēdzot 31. maijā, noslēdzot pēdējo skolas dienā, mēs skrienam, pirms tam mēs godinām visus labākos sportistus un kāpēc šo projektiņu es ieliku, jo principā divus gadus jauniešu pašpārvalde piesaistīja šim projektam līdzekļus, tikai pagājušo gadu pirmo reizi skola no sava finansējuma paredzēja naudiņu medaļām, bet principā pirms tam pašpārvaldes jauniešu aktīvi iesaistījās Talsu novada izsludinātos projektos un piesaistīja līdzekļus konkrēti šai aktivitātei. Sporto visa klase un šis gads, un es domāju, ka šo aktivitāti arī ļoti novērtējuši ir arī vecāki, un mēs vēlamies viņu turpināt. Šogad vairāk kā 120 Talsu otrās vidusskolas skolēni piedalījās šī projekta atklāšanas ceremonijā, un visnotaļ bērniem patīk. Mēs plānojam vienu stundu, mācību stundu katru dienu, tas nozīmē, ka bērniem ir 5 stundas, 2 stundas no tām ir valsts finansētas pēc programmas un papildus. Mēs dodam vēl 3 papildus fakultatīvās nodarbības. Skolas soma, tā ir arī ļoti laba aktivitāte šeit. Šo projektu menedžē Talsu bērnu jauniešu centrs, un mēs esam izvēlējušies nevis braukt pie māksliniekiem, bet aicināt māksliniekus pie sevis. Un dažādas nodarbības, kas notiek jauniešiem, aptver visus posmus, gan sākumskola, gan pamatskola, gan vidusskolas posma. Atbilstoši vecuma grupai mēs piedāvājam arī atbilstošus māksliniekus, un tā ir viena ļoti laba iespēja jauniešiem kvalitatīvus pasākumus baudīt te patus vietas Talsos. Kāpēc tam, kāpēc mēs nebraucam citur, principā mēs ietaupam naudu transportam, bet mēs šobrīd paicinot mākslinieku šurp, mēs varbūt varētu aizvest kādus 30 vai 60 audzēkņus kādu no koncertiem, tad šajā gadījumā mēs viņus aicinām šeit. Nu, šeit neiet runa tikai par koncertiem, bet arī dažādi izglītojošie pasākumi tiek organizēti konkrēti izmantojot šo projektu. Pumpurs, un šeit mēs runājam vairāk par atbalstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšanai, un šeit mēs runājam par jauniešiem, kam būtu nepieciešams atbalsts. Tādu jauniešu mums ir 15, un pozitīvi, kad ir mācību priekšmeti, kur individuālās nodarbībās skolotājs individuāli var strādāt konkrēti ar šādiem bērniem, piemēram, papildus mācoties matemātiku vai latviešu valodu, nu, tie pamat priekšmeti, vai tā ir angļu valoda, jā. Par karjeras atbalstu projektu, tā ir arī ļoti laba aktivitāte, un tas pozitīvais punktiņš mums ir tā, ka karjeras speciālists ir izstrādājis karti ar visu mūsu Talsu novada uzņēmēju atrašanās vietām un ar tām specialitātēm, kuras tad nepieciešamas konkrēti šim darba devējam, kurš strādā konkrēti, no, ja jaunietis izvēlās konkrēti iestādi, arī kurā tad, kur tad viņam ir jāmācās, lai viņš varētu nokļūt arī šajā iestādē. Mēs izmantojam šo karti arī, piedāvājot arī klašu audzinātājiem, ka klašu audzinātāji arī varētu doties uz konkrētiem uzņēmumiem, iepazīties ar ne tikai darba apstākļiem, bet arī iepazīties ar to produkciju, ko izstrādā konkrēts uzņēmējs, un pie reizes arī runāt par nākotnes profesijām, kas tepat Talsos. Nu, protams, mūsu skolas atšķirība, es jau minēju, ir zviedru valoda, bet principā nu, mēs piedāvājam gan angļu, gan vācu, gan zviedru, gan krievu valodas. Sadarbības partneri un vairāk kā 20 gadus mēs sadarbojamies ar Bohumas jauno ģimnāziju un ar Falkenbergas arodvidus skolu. Šeit apakšējā bildē mēs parakstam sadarbības līgumu un tās iespējas tad jauniešiem arī dodoties gan koris mums ir devies uz Falkenbergu, gan jaunieši katru gadu Falkenbergas jaunieši viesojās pie mums, kā arī Bohumas ģimnāzijas jaunieši viesojās pie mums, tā arī mūsu jaunieši viesojās Bohumā un tās ir divas nedēļas, kuri viņi pavada nevis izklaidējoties, bet veicot kādu kopējo projektu aktivitāti, pie reizes arī piedaloties ikdienas mācības stundās. Tā. Atšķirība mūsu skolas nākotnes partneri jau tās saitīts mēs uzspiest, tad pavarās visa pasaules karte, un šīs ir tās skolas, kas piedalās projekta aktivitātē, kas ir Deutsche Sprache diploms vai valodas, vācu valodas diploms, un šajā gadījumā Talsu otrā vidusskola ir tā skola, kas piedāvā pirmā un otrā līmeņa šī valodas apguvē. Un es vērtēju kā ļoti pozitīvu šo momentu. 12 skolas šobrīd Republikā piedāvā šādu iespēju. Jaunieši izvēlās, ap 10-12 jauniešiem vismaz izvēlās šo eksāmenu kārtot vai nu pirmajā līmenī vai otrajā līmenī. Un iespēja, protams, vācu valodas runājošās valstīs, kā Vācija, Šveice, Austrija, tad attiecīgi vai tu stājies koledžā, ja tev ir Sprache diploma 2, tad tev ir iespējas mācīties arī augstskolām. Protams, darba tirgu neviens vairāk nepārbauda valodas zināšanas, un šīs sertifikāts ir derīgs visu mūžu. Ļoti pozitīvi vērtēja sadarbību ar Gēci institūtu, un šajā gadā mēs esam parakstījuši sadarbības līgumu, un tas pozitīvais moments, kad Gēci institūts mūsu klīla aktivitātēs piedāvā mācību saturu un vācu valodu integrēt dažādu priekšmetu apguvē. Šajā gadījumā mums sadarbojās divi mācību priekšmetu vācu valodu un apazinības. Pozitīvi, kad metodiskos materiālus visus mums iedod Gēci institūts, un mēs principā šeit kā aprobējam un dodam arī atgrieznisko saiti. Un arī šajā projekta aktivitātē piedalās divas skolas no Kurzemes, un viena no tām esam mēs. Runājot par Erasmus plus aktivitātēm. Iepriekšējā plānošanā un plānošanas gados mēs ļoti lielu uzmanību pievērsām skolotāju izglītošanā un piedalījāmies trīs gadus, piedalījāmies dažādos Erasmus kā viens projektos. Vienu gadu mēs runājām un sūtījām skolotājus runājot par tehnoloģijām. Otrais gads bija, kad mēs runājām par kompetencēm, un trešajā gadā jau tās iegūtās zināšanas kompetencēs jau nodevām kolēģiem citās valstīs. Mēs šo aktivitāti vēlamies turpināt, un arī šogad mēs gatavojam vienu projektu, kur mēs vēlētos toties kādos no pilnveidošanas kursiem kādā no Eiropas valstīm. Šī brīža aktīvie projekti, viens projekts ar Katalonijas skolu Spānijā, un otrs projekts, kas ir apstiprināts ar Grēvis ģimnāziju, ar kur arī Tals otrā vidusskola sadarbojusies ir pirms tam, un Nīderlandes skolu, Šoter skola, kaut kas jauns, bet nu, šis ir atkal divgadējais projekts, un tās pirmās vizītes jau tulīt jau janvārī būs mūsu skolā, un tad šajā brīdī jau viena klase ir iesaistīta šajā projektā, tad mēs atlasam skolēnus pēc kritērijām labiem un dodamies šajos projektos. Šī tabula, šo es gribēju parādīt, jo šeit mēs redzam, ka 47% ir no skolotāja kolektīva ir tie kolēģi, kas ir iesaistījušies starptautiskās apmaiņās, ir bijuši kādā no starptautiskiem projektiem. Mēs esam aktīvi arī šajā projekta jomā. Šis ir jauninājums, un šis ir tāds labs jauninājums, skatoties uz digitālo pratību, caurviju, kur mums būs jāievieš mācību procesā, tad šobrīd mēs esam Showcase skola, Microsoft Showcase skola. Šādas skolas Republikā ir trīs, viena ir Liepājas skola, viena ir Rīgas, un viena ir Talsu skola tagad. Ko dod šī iespēja? Pirmkārt, mums ir atvērta visa pasaule, mēs varam runāt par digitālām prasmēm ar kolēģiem no visas pasaules, jo notiek dažādi veidi webināri. Pie reizes arī mums ir iespēja doties uz semināriem dažādās Eiropas valstīs, piedalīties projekta aktivitātēs, kur Microsofts arī atbalsta, ir finansiāli arī braucienus. Ir arī tādi braucieni, kur ir jāparedz budžetā, un arī Microsofts tik sēdz izdevumus, principā izdevumus, kas ir saistīti ar semināru organizēšanu. Bet tā ir tā iespēja, kur dažādu jomu skolotāju šobrīd ir iesaistījušies, un šī šokeja skola mums arī šobrīd dod iespēju iegūt ļoti daudz informācijas, kas saistīta ar digitālo jomu. Un noslēgt savu prezentāciju es gribētu ar tādu karikatūru. Ja mēs skatāmies, ka katri griesti ir jauna grīda, tad šobrīd arī viens no galvenajiem skolas izaicinājumiem ir atrast veidus, kā visveiksmīgāk celt pedagogu kapacitāti un ieguldīt pedagogos kā resursā. Jo bez spēcīgas skolotāja bāzes jauno mācību saturu veiksmīgi ieviest neizdosies. Nu, un tad šobrīd, ja mēs runājam par jauno mācību saturu, tas ir izaicinājums, es domāju, visām republikas skolām. Pozitīvi, ka mēs jau ar vienu soli esam iekšā tajā procesā jau divus gadus. Nu, un šobrīd mēs varam arī savā pieredzē dalīties ar kolēģiem no citām skolām. Nu tā, ja mēs runājam par lēmumu projektu, tad kolēģi aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu. Un ja ir vēl jautājumi, jo es centos izvilkt to sāls no kopējā attīstības plāna, ja gadījumā jums ir kādi jautājumi, droši jautājumi.
Vispirms paldies par lielisko prezentāciju, un prezentācija, ko mēs redzējām uz ekrāna, bija tas pārsvarā tāds izskaidrojuši un vizuālais, bet attīstības plāns tiešām ir apjomīgs un ļoti detalizēti izstrādāts, un es saprotu, ka tur ir ielicis ļoti, ļoti liels darbs, un paldies direktoram un iesaistītiem skolotājiem arī. Lūdzu, vai ir jautājumi? Lūdzu.
Jā, paldies par izsmeļošo prezentāciju, klausījos un gribējās mācīties vēlreiz pasaulē skaistākajā, jaukākajā un labākajā skolā, bet man jautājums, jūs minējāt par izaicinājumiem šo te pedagogu gan kvalifikācijas celšanu, vai šobrīd otrajai vidusskolai ir kādas risku pazīmes par pedagogu piesaisti, vai mēs neilgu laiku atpakaļ lēmām par šīm te stipendijām, vai otrajai vidusskolai šajā te termiņā līdz 23. Gadam pedagogu nodrošinājums būs pietiekams?
Šis tāds interesants jautājums, jo principā pavērtējot un paskatoties arī konkrēt uz šī brīža skolotāju sastāvu, tad nu, mēs esam nokomplektēti, bet uzsākot realizēt jaunos standartus un programmu, pirmkārt, šobrīd mums ir jāsaprot, ko mēs piedāvāsim saviem skolēniem, lai to noskaidrot, mums ir nu, izveidots plāns, un principā nu, šeit mums ir jāskatās tālā nākotnē, ja mēs skatāmies, tad principā nu, tā būs, tas būs laiks, nevis nākošais, bet aiznākošais gads, jo varētu būt tā, ka optimālo līmeni mēs piedāvājam gan 10. Gan 11. Klasē, un 12. Klasē skolēni varēs izvēlēties padziļināti apgūt kādu no jomu priekšmetiem. Un šajā gadījumā, kad sākās šis sadalījums, varētu būt, kad kādu no speciālistiem mums pietrūks. Un tas nozīmē, ka mums vajadzēs kāds papildus skolotājs kādā no priekšmetiem, ko līdz šim skola nav piedāvājis, bet kura ir paredzēta konkrētā padziļinātā grozā, un šis padziļinātais grozs mums būs jāpiepilda ar saturu, tas nozīmē ar skolotāju. Ja runājam par šo jautājumu, kas saistīts ir ar skolotājiem, kas būs nepieciešams, šī brīža situācija rāda, ka varbūt kādu laiku tavs otrajai vidusskolai nebūs eksakto mācību priekšmetu skolotāji nepieciešami, bet pēc kāda laika, tolīt, kad pašreizējā skolotāja dosies pelnīt atpūtā, mums būs nepieciešams tas pats kolēģis kā fiziķis, kāds matemātiķis būs papildus nepieciešams. Bet šobrīd modelējot šo situāciju, nu, saliekot to plānu kopā, jāsprot, cik stundas būs nepieciešama katram mācību priekšmetam, varbūt būs tā, kas kādā no priekšmetiem skolotājiem stundas samazināsies, kādā no priekšmetu skolotājiem stundu skaits palielināsies. Un, nu, lai tu pārklātu visu šo laukumu, ir jāsaprot, cik tad stundas kopīgi mums būs jāpiedāvā padziļinātā grozā, bet tas ir viss atkarīgs arī no tās izvēles, jo principā šo padziļināto grozu mēs gribētu mainīt katru gadu, mēs tāpēc šobrīd ļoti, ļoti daudz runājam par to, kāds tad būs tas padziļināti, kādi tie padziļinātie grozi būs tieši tals otrajai vidusskolai, un mēs gribam piedāvāt tādus grozus, kas ar kuriem mēs varētu variet, nu, piemēram, vai nu virzīt uz eksakto jomu pusi, vai uz humanitāro, bet, nu, principā, lai mums būtu tās variācijas iespējas, nu, izvēlēties tādus grozus, ar kuriem mēs varēsim variet, atkarībā no tām, tas būs arī atkarīgs no tā, vai mums konkrētā jomā ir arī speciālisti. Es nezinu, vai es atbildēju, es centos gari.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Tad es domāju, ka mēs varam balsot, un es saprotu, ka mēs varam arī apstiprināt ar savu balsojumu otrās vidusskolas attīstības plānu 2019-2023. Gadam ar balsojumu. Lūdzu, kurš par? Pret atturās, nu, tad vienbalsīgi tiek pieņemts un apstiprināts. Un virzīsim arī šo plānu uz domas sēdi. Ja? Paldies. Nākošais Nākošais punkts par Lībagu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu un ziņotāja Vēsma Gaiziņa, Lībagu sākumskolas direktora, lūdzu.
Labrīt! Ir sagatavots lēmuma projekts par Lībagu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu. Nolikums bija jāpārskata sakarā ar to, ka turpmāk finanšu uzskaiti veiks Tāls novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība, kā arī skolai ir nepieciešamība realizēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem, kā arī ir veikti precizējumi, pamatojoties uz jaunajām valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām un valsts pamatizglītības standartu. Nolikumā ir iekļauts arī tāds punkts, kas iepriekš nebija, kā iestāde organizē ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pirmskolas vecuma bērniem, skolēniem un darbiniekiem.
Paldies. Jautājumi, lūdzu. Celojokums, lūdzu.
Man būtu jautājums izglītības pārvaldē. Šobrīd mēs runājam par izmaiņām centralizētā grāmatvedībā, un šobrīd šis jautājums skar visas skolas un pirmskolas izglītības iestādes nebūt liederīgi šobrīd tad grozījums veikt visos nolikumos, kas ir gan pirmskolas izglītības iestādēs, gan skolās. Konkrēti šis jautājums, manuprāt, kad ir iekļauts visos skolas nolikumos un pirmskolas izglītības iestādēs.
Tieši tā. Visām izglītības iestādēm būs jāpārskata savu nolikumu un arī jāgroza šie punkti, jā.
Jo principā šobrīd tas ierosinājums, man būtu ierosinājums tad informēt visas skolas un tad veicam tos grozījumus vienā piegājienā, jo kāda skola atcerēsies, kāda nē.
Ja mēs arī visām skolām arī sakam, jā, tāpēc es domāju, ka pēc jaunā gada noteikti, es domāju, ka visām vai nu arī tagad decembrī jāpaspēs.
Paldies.
Paldies, Daiga, lūdzu.
Jā, man jautājums skolas direktorē. Vai jaunajā nolikumā tiek paredzēta arī kāda jauna izglītības programma? Šim, kas nav īstenot.
Jā, tā ir tā manis pieminētā jau, ka skolai ir nepieciešamība realizēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem.
Vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav viedokļi. Tomēr tad varam balsot par Lībagu sākumskolas nolikumu apstiprināšanu un balsojam apstiprināt un atzīt par spēkā zaudējuši. Ja? Kurš par? Pret atturās nav vienbalsīgi. Paldies. Tad ceturtais punkts mums ir izņemts ārā no dienas kārtības un pārējām pie informatīvās daļas. Un pirmais punkts ir par papildus finansējumu piešķiršanu biedrībā floorball klubs Talsi, komandas Talsu NSS Krauzers dalībā Latvijas čempionāta augstākajā līgā. Un ziņotājs Aivars Pekmanis, kultūras un sporta attīstības nodaļas sportdaļas vadītājs, lūdzu.
Labdien. Talsmēļa pašvaldībā ir saņemts biedrības floorball klubs Talsi iesniegums par papildus 4250 eiro finansējumu piešķiršanu floorball komandas dalībai augstākajā līgā. Informēju, ka pēc nolikuma finansālo atbalstu mēs komandai šogad esam piešķīruši jau 6300 eiro, kur ietilps dalības maksas, licences un arī transports. Nepieciešamais finansējums ir vajadzīgs inventāram, mediķim, fizioterapeitam, medicīnai, informatoram, sekretāram, fotogrāfam un operatoram.
Jā, vai ir jautājumi, lūdzu? Karli kungs, lūdzu.
Čempionāts ir vietā pilnā sparā un arī noslēgtais līgums par čempionāta rīkošanu, tur ir arī visādi punkti un vai uz doto brīdi mēs izpildām tos punktus, ka mums ir nodrošinām tur medicīnu, informatoru, vai tas netiek nodrošināts uz doto brīdi?
Ir arī pārstāvs, varbūt var uzdot jautājumu Mārtiņam Aķevicam.
Jā, Tām ir iekšā parādījis ir informators, sekretārs, fotogrāfs operators, meģiķis, medicīna, vai tas ir uz doto brīdi tiek nodrošināts vai netiek nodrošināts?
Labdien. Tātad tās pozīcijas šobrīd tiek nodrošinātas, jo tās ir nolikuma prasības, lai mēs vispār varētu piedalīties čempionātā. Un, protams, viņas tiek nodrošināts, bet mēs ceram, ka mēs pie šiem papildus finanses līdzakļiem tiksim un ka ne no vienas citas pozīcijas nebūs jānovirza šiem mērķiem un mēs varēsim uzturēt komandu visaugstākajā līmenī.
Tad varbūt uzreiz vēl viens jautājums drīkst, ne?
Jā.
Šeit norādīts, ka flagbola sezonas komandas tals NS Krauzers izdevuma tāmē norādīts, ka mediķis fizioterapeits spēlēs 30, daudzums cena ir 20, kopā 600 eiro. Taču pieprasītajā ziņojumā ir mediķis fizioterapeits 30 spēles 30 eiro un 900 eiro, kas ir pa 300 eiro vairāk nekā jūsu apstiprinātajā izdevuma tāmē.
Es pieļauju, ka tur ir kaut kāda kļūda, jo arī iepriekšējā sezonā mums arī tāds cipars bija paredzēts, un tādu ciparu mēs par spēli maksājam.
Jā, bet kurā vietā kļūda izdevuma tāmē vai pieprasītajā?
Izdevuma tāmē.
Es vienkārši domāju, tādā, kad jau tur ir, tad viņi vienkārši šādām tāmēm ieziet cauri, ienoprecizē skaitli, lai saprast tā, pa ko tad, nu, lai nerodās jautājumi. Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Sevarkums.
Labdien. Floorball klubs pagājušā gadā ir aizvadījis ļoti veiksmīgu sezonu un faktiski šis finansējums un nolikumā esošais punkts ļāva viņiem arī pilnībā realizēt to, kas viņiem tika izvirzīts par mēķi, jo beidzoties sezonā viņi spēlēja play-offā un viņi bija starp četrām labākām komandām un cīnījās par medaļām arēnā Rīga. Un gan šī spēle bija ļoti labi apmeklēta, gan arī ikdienā šī kluba spēles vidēji apmeklēja līdz 300 skatītājiem katru spēli. Tāpēc, manuprāt, viņi strādā tiešām pat labāk nekā bija gaidīts, un tie rezultāti ir ļoti labi. Un mani nedaudz izbrīna fakts, ka nolikumā šis punkts, kas viņiem ļāva jau pēc definīcijas pretendēt uz šo finansējumu ir izmainīts, šis nolikumā šis punkts vairs nav, un mums ir jālēmi atsevišķi, un mums ir kā izņēmuma gadījums šis jautājums jāskata. Man liekas, ka šis punkts tiešām bija iekļauts pārdomāti, un viņš ļāva komandai virzīties uz augstāko līgu un arī tad ar savu sniegumu apliecināt to, ka mēs gribam, lai vismaz no Talsu novada kādā no sporta veidiem ir komanda, kas var cīnīties visaugstākajā līmenī. Un floorbolistiem tas bija izdevies un manuprāt, būtu diezgan nesaprātīgi šo finansējumu attiecībā pret pagājušo gadu samazināt, jo tas nozīmē to, ka mēs viņu labo darbu nevis novērtējam, bet tā kā sodam, samazinot ar finansējumu, un tas noteikti nebūtu pareizi. Šobrīd tas ir floorballs, kuram ir izdevies izsisties. Ja šis punkts nolikumā paliks, tad visticamāk arī pārējiem sporta veidiem veiksmīgi startējot, arī nākotnē mēs varētu redzēt varbūt vai basketbolu, vai volejbolu, vai vēl kādu citu sporta veidu, bet šo punktu es noteikti gribētu redzēt apakaļ nolikumā. Un mans priešlikums un arī nākamais, tas, ko es gribētu virzīt, šo jautājumu tomēr skatīt nevis informatīvā daļā, bet skatīt finanšu komitejā un sagatavot lēmumu projektu, lai visi deputāti var izteikt savu viedokli, jo nekādā gadījumā nav pieļama situācija, ka tik labi startējušam klubam mēs samazinām finansējumu attiecībā pret iepriekšējo gadu. Un, nu, es domāju, ka tās pozīcijas visas ir pārdomātas, tur nekas nav, tie cipari palielināti, tie tikai ikdienas izdevumi un treneri tiešām strādā ar entuziasmu un mēs arī redzam, ka floorballs ir tas sporta veids, kuram ir stabili ieliktas pamats, jo tur sākot jau no 5 un 6 gadīgiem veciem jauniešiem līdz pat U19, līdz pat Latvijas izlasei ir visi pakāpieni piepildīti, un mēs arī nākotnē varam cerēt uz stabilu komandas sniegumu. Tāpēc mans priekšlikums iekļaut un virzīt tālāk šo jautājumu uz finanšu komiteju un sagatavot lēmumu projektu un uzdot par pienākumu sporta daļas vadītājiem Aivaram Pekmanim sagatavot lēmumu projektu, lai mēs varam domas finanšu komiteju un domas sēdē jau lemt par šo jautājumu. Paldies.
Paldies, vai vēl ir kādi jautājumi? Ilva Lūdzu.
Jautājums, vai ir plānots grozīt šos saistošos noteikumus par finansiālu atbalstu, vai un kad ir plānots?
Ir plānots, bet nu, jāsagatavo tie punkti vēl viss, kas...
Bet jums ir skaidrs aptuveni, kādi būtu tie punkti, un tad tas plānotais aptuvenais termiņš, kad mēs varētu veikt šos grozījumus?
Nu, cenas, ka mēnešu laikam.
Jo mums arī šīs te būtu jāskata kontekstā ar budžetu.
Nu, nākamajā izglītības kultūras un sporta komitejā.
Jā, paldies. Es pilnībā piekrītu Sebra kungam par iepriekš minēto, jā, ka arī šo te punktu mums vajadzētu tomēr motivēt katras augstākās līgas komandu un piekrīt, jā, ka šis te finansējums būtu piešķirams šobrīd pilnā apmērā. Un arī, ka būtu jāpārskata pašvaldības nolikums.
Man ir arī jautājums citiem sporta veidiem. Arī viņiem ir nepieciešams operators, kas filmē, fotogrāfs, arī viņi var nākt un prasīt finansējumu?
Labs jautājums, jā. Lūdzu, Karolīns.
Jā, jā.
Jo es ļoti atvainojos, jo basketbolam tieši tas pats viņiem jāfilmē un jāfotografē, un arī viņiem trūks finansējumu šajā brīdī. Cik es esmu dzirdies, tad šitos viņi sedz no sponsoriem, no biedru maksām.
Tāpēc varbūt Evers arī aicināt vienkārši vēlreiz iziet cauri ar biedrības pārstāvjiem, cauri ar Mārtiņu šīm te tāmēm, noprecizēt skaitļus un nepieciešamību, jo šis, es domāju, ka uzņemoties saistības, jebkurā līgā ir, jebkurai komandai, tas ir jānodrošina, jebkurā gadījumā. Ir jautājums par finansējumu avotu. Pareiz? Basketbols arī tāpat viņiems arī iekļauts līgumā, ka tas ir obligātais. Floorballam tas ir kā obligātā prasība nodrošināt mainie komandai. Es atvainojos, operātori, nu, fotogrāfs tur nav obligātā prasība. Tāpat arī iziet ceru, kad arī sekretariāts, ko nodrošina Latvijas Floorballa federācija no savu finansējumu, vai to nodrošina komandu un arī to skaitļu salikt. Protams, var nākt jebkurš, bet es aicinātu vispirms ir tikt skaidrībā un ar šo te tāmi, kas arī ir iesniegts un pēc tam viņu virzīt.
Paldies, Celoju kungs.
Ja mēs runājam par augstāko līgu, tad es saprotu šobrīd, kā ir ar pārējiem sporta veidiem uz augstākā līgā, vēl kāda komanda spēlē?
Arī volejbols skaitās nacionālā. Līgā spēlē, basketbols spēlē trešajā līgā, tas ir arī viņiem ļoti augsts sasniegums, futbols spēlē otrajā līgā, arī tālu futbols nāks līdzās ar jauno iesniegumu, jo viņiem pēc nolikuma nepienākās, jo tālu futbols nav sporta skola apgūstamais un nav olimpiskais, bet arī viņiem ir jāfilmē un jāfotografē un arī viņiem nepieciešams finansējums, tad man ir tikai viens jautājums, mēs vadamies pēc nolikuma, vai mēs nolikumā liekam iekšā visus punktus, lai mēs visām komandām palīdzētu?
Lūdzu, Ilva.
Redzot to, ka kopējā izmaksu tām ir vairāk kā 21, gandrīz vai 22 tūkstoši, es domāju, ka arī klubam nebūtu problēmas norādīt citu šīm finansējumam paredzēto mērķi, jo tā ir tikai pašvaldības daļa. Ko pašvaldība var vai nevar sekt. Tātad šajā te izmaksu tāmē tikpat labi viņi var norādīt arī lielāku summu licencēm vai nojām apaviem lapsiņām un bumbiņām. Tātad, principā, manuprāt, ir jāprecizē tāme, un tad mēs varam lemt par pašvaldības atbalstu vai līdzinējā apmērā, bet vienalga mums ir jāparedz šie te grozījumi arī saistošajos noteikumos, lai šīm te sporta klubām būtu iespēja pretendēt uz pašvaldības finansējumu. Cik es saprotu, šobrīd tādas nav pēc nolikuma.
Ja, bet mēs viņiem esam piešķīruši 6300 eiro dalību Latvijas čempionātam. Ne, tas ir pēc nolikuma.
Un šobrīd pēc šā brīža spēkā esošā nolikuma viņiem ir tāda iespēja vai nav?
Ne, pēc šī nolikuma mēs esam piešķīruši dalības maksas un transportu 6300 eiro apmērā.
Paldies, un tad pašvaldībai būs iespēja piešķirt arī šim te mērķim, arī turpmāk?
Jā. Bet šiem mērķiem nekas, ko Mārtiņš šeit uzrādīs, ko formā.
Paldies. Salojo, kungs. Paldies. Sebra, kungs.
Es domāju, mums noteikti ir tiesības lemt, jo šī nolikumā ir punkts, ka pašvaldībai tiesības lemt atsevišķi par kādu no komandām. Un šī punkta pamata mēs drīkstam piešķirt arī pēc nolikuma kādai no komandām, ja viņi uzrāda labas sasniegumus un ja viņi ir pietiekoši atpazīstama gan valstī, gan arī Talsu novadā un florbola klubs ar savu komandu Talsi Krauzers. Tad arī šos noteikumus viss ir izpildījuši. Tāpēc, manuprāt, būtu ļoti nepareizi, ja mēs viņiem samazinātu finansējumu attiecībā pret pagājušo gadu. Mums ir tiesības lemt, un es tomēr gribētu, lai šo jautājumu mēs sagatavotu kā lēmumu projektu, kā es teicu, un virzītu uz Finanšu komiteju.
Jā, paldies, vai vēl ir locilogu.
Jautājums dalības maksa, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaugusi vai palikusi tajā pašā līmenī?
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Tad es ierosinu pārskatīt, sakārtot šīs tāmas un noprecizēt to iesniegto un izdevumu tāmi un virzam šo jautājumu ar lēmumu projektu uz Finanšu komiteju vai piekrītam visi. Ja? Ja? Nu jā, mēs balsot nevaram informatīvā daļa, bet tad virzam uz Finanšu komiteju. Ar detalizētu pārskatu un izvērtējumu par tām, jā, paldies. Un nākošais punkts ir informācija par Talsu novada sporta pasākumiem 2019. Gadā, Aivars Pekmans, lūdzu.
Jā, pēc deputātu pieprasījuma esam sagatavojuši atskaiti par 2019. Gada pasākumiem. Jā, pirmajā ailītē, paripinot leivu, tur vēl var paripināt. Pirmajā ailītē ir pieprasītā summa 56,958 eiro, piešķirtā bija 49 pasākumiem, un trešajā ailītē mēs redzam izlietojumu šī gada.
Ko tas iekrāsas nozīmē?
Krāsas nozīmē pasākumiem, kuriem pietrūks finansējums, pasākumiem, paripinu uz augšlūdzu tagad, brūnajā krāsā vai tādā dzeltenā pasākuma, kuri nenotika. Zilā krāsā pasākums, kur notika, bet bez pašvaldības finansējuma. Zaļajā krāsā kuriem pietrūk finansējums, un pieņemsim Talsu kausa volejbola veterāniem, finansējums bija, bet mēs ar volejbola federāciju vienojoties, viņi ar savu finansējumu, mēs ar savu sponsoru atbalstu ietaupījām pašvaldības līdzekļus.
Paldies. Paldies, vai ir jautājumi, lūdzu? Jautājumi nav? Ilga, lūdzu.
Nodeļas skatījumā visi šie te pasākumi, kuri ir paredzēti iepriekšējā komitejā, mēs runājam par to, kādu pasākumu ir paredzēti nākošajā gadā. Nodeļas skatījumā, kuri pasākumi būtu saglabājami, kuri iespējams, no kuriem pašvaldība varētu atteikties, vai jūsu skatījumā šie te visi pasākumi ir organizējumi un tiem ir jānotiek?
Manā skatījumā šie pasākumi ir vajadzīgi talsumot pašvaldībā. Tur ir jau ilgadējas aerobikas festivāls, pirmskolas izglītības sporta diena, olimpiskā diena, orientēšanās. Talsu un pašvaldībā ir vajadzīgi tādu pasākumu.
Visi?
Šajā brīdī jā.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Paldies. Un esam jau pie pēdējā punkta informatīvajā daļā un arī komitejas darba kārtības nolikumā Talsu novada pašvaldības amatieru mākslas kolektīva darbības un finansēšanas nolikums Ieni Jurkevičs, kultūras un sporta attīstības nodaļas speciālisti kultūras jautājumos lūdzu.
Labdien, kultūras un sporta attīstības nodaļa ir sagatavojusi nolikumu, kas reglamentē amatieru mākslas kolektīvu darbību un finansēšanu. Līdz šim šāds nolikums, kā jūs zinat, nav eksistējis, un katra kultūras iestāde ir centusies no sev piešķirtajiem līdzekļiem nelielu atbalstu amatieru mākslas kolektīviem sniegt. Bet lai šis darbs būtu mērtiecīgs, lai kolektīviem būtu arī vienlīdz noteikti šie kritēriji visiem vienādi, tad mēs esam izstrādājuši šo finansēšanas nolikumu, un kas nodrošina tieši dziesmu svētku procesa kolektīvus. Tātad tie ir G1 kolektīvi, tie kori, dejotāji, pūtēja orķestrs, un arī dzana G2 kolektīvi, dziesmu svētku procesā iekļautie, lietišķā māksla, lokāli ansambļi, amatieru, teātri. Varbūt es kā tu nenosaucu. Jā, folkloras kops, jā. Jūs droši vien esat jau iepazinušies ar šo minēto nolikumu. Mēs esam ļoti pārdomāti izskatījuši cauri šo nolikumu pa punktiem. Esam izvērtējuši arī to un šeit iekļaujuši, ka iestādes var iesniegt pieprasījumu cerot uz to, ka vairākās izglītības iestādēs, kuras ir vidusskolas, mēs varēsim arī šos korus un deju kolektīvus atbalstīt tad, ja šie kolektīvi piedalīsies lielo vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku procesā. Tas nenozīmē, ka skolēnu deju kolektīvu, kuri piedalās tikai skolēnu svētkos, bet arī, kuri sagatavo programmu lielajiem svētkiem. Šādā veidā tas nodrošinās mūsu turpmāko dzīvi amatieru mākslas kolektīvos. Šie cilvēki nāks un piedalīsies mūsu pieaugušo kolektīvos, jauniešu vidējos paudzes kolektīvos, un ne tikai. Jo šobrīd mēs esam šajā gadā slēguši un darbība ir pārtraucis vīru koris Talsos Ziedonis, un mēs ļoti ceram, ka arī dzen tur mums ir ļoti liela problemātika ar to, ka koros maz dzied tieši vīru balsis, līdz ar to jaukto koru nodrošināšana un uzturēšana arī ir no tāda problēma. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi tieši skatīties arī uz jauniešiem. Tādēļ šeit ir nevis kultūras iestādes tikai, bet arī vienkārši iestādes, kad varēs arī piedalīties izglītības iestādes, kā jau minēja vidusskolas.
Paldies. Jautājumi, Lūdzu, Karaļkungs.
Lūdzu, reizā precējot, mums arī budžets pašlaik no savu gaitu ir sācis, un ja mēs šodien nevarējam uzklausīt, tad nākošajā noteikti uzklausīsim, un šeit arī, ko es gribētu vispirms pateikt, ka šāds nolikums bija vajadzīgs, un tas ļoti palīdz sakārt, un es domāju, ka tas būtu, varbūt runājot ar vienu citu novadu, viņš noteikti varētu būt kā paraugs, jo viņi arī virzās šajā virzienā, bet tīri no budžeta plānošanas viedokļa šis te finansējums jau bija, viņš bija pārvaldējis, jau paredzēts, kaut ko jau masē. Kāds iespējas ir, varētu tikt asās budžeta, vai viņš arī budžetā ir ierēķināts iekšā šīs te finansējums, kas būtu nepieciešams papildus kolektīvu?
Šobrīd šis finansējums nav ierēķināts pašvaldības iestāžu budžetos, jo tāds nekad nav bijis. Kā jau es minēju, katra kultūras iestāde, transporta, atbalsts ir sniegus. Tas, kas šeit ir nolikumā norādīts, atbalsts, ko mēs kā kultūras un sporta attīstības nodaļa sniedzam, lai kolektīvi varētu nokļūt uz kopmēģinājumiem, uz skatēm, dziesmu svētku procesu lielajiem pasākumiem, kā piemēram dziesmu dienas Liepājā, kā deju svētki vēl, kur citur, ko Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīko, tas finansējums atrodas un arī turpmāk atradīsies kultūras un sporta attīstības nodaļas budžetā. mēs nodrošinām, lai viņi varētu nokļūt visur tur, kur ir tas nepieciešams. Bet šis finansējums ir aprēķināts pēc šī gada iesniegtajām skatēm, un varu teikt, ka ir vairāk kā 60 kolektīvu izvērtēt, kas uz šo finansējumu pretendē. Tie ir turpat 900 dalībnieki, kopējā summa 36 200. Pēc šī brīža skatēm. Jā, pēc šī nolikuma un pēc izvērtējuma skatēs.
Paldies. Vēl jautājumu. Daigla Feldmane, lūdzu.
Precizējuši jautājums, tātad šis nolikums attiecās tikai uz kolektīviem, kas piedalās dziesmu svētku procesā.
Jā, tikai un vienīgi.
Jā, un tātad uz tiem pārējiem, domājot par mazajām apdzīvotajām vietām, kurā nav ne deju kolektīvs, ne kors, bet ir kaut kādas interešu kopas, kas arī zināmā mērā uztur to kultūras dzīvi, tiem līdzinējā kārtībā, kā iestāde pati tiek galā, tā viņi arī tiek galā.
Jā, ar lielu prieku, lai katrs šis kolektīvs katrā no apdzīvotām vietām darbojas, bet bez papildus finansējuma.
Paldies, jautājumu vēl. Jā,
pēc jautājums. Šis nolikums attiecās tikai uz papildus bonusiem, nevis uz amatieru mākslas kolektīvu atalgojumu, vadītāju atalgojumu.
Jā, šis neattiecās uz atalgojumu vadītājiem. Šeit ir paredzēts nolikumā 5% vadītājiem speciālistam, nu, izglītības vai pareizāk sakot savas kvalifikācijas celšanai, kas arī ir ļoti nepieciešams, jo visu kolektīvu vadītājiem ir arī dzen mācības. Tad šeit esam to paredzējuši.
Jā, vēl uzdēļ.
Vēl ir jautājums, tur bija minēts vienā punktā, kā paredzēts transporta izdevumu sekšana. Kā es zinu, šobrīd arī mēs vedam vai ne kolektīvu vadītājs?
Jā. Mums ir jāsaprot, ka mūsu novadā nav tik daudz, nu, spēcīgu, vai pareizāk sakot, mums nav ne diriģentu, nec arī deju kolektīvu vadītāju. Un katrs mirklis, kad nomainās kāds vadītājs, tas ir papildus no šoks kultūras iestādē. Un gribu teikt, ka atkal šobrīd tūlīt pat vēl decembrī beigs darbu viens no diriģentiem. Un mēs nezinām, kur mēs šobrīd viņu dabūsim, jo mēs meklējam diriģents izmisīgi. Un tas, ka mēs nodrošinām ar transportu un atvedam visus trešdienas vakaros, tas ir ārkārtīgi liels, tā ir ārkārtīgi liela pretīm nākšana no pašvaldības, kas arī tiek ļoti novērtēta gan no kolektīvu vadītājiem, gan arī no mūsu nu, pārstāvošās organizācijas, vai pareizāk sakot iestādes, kura skatās līdz, kā darbojas visos novados šie te amatieru mākslas kolektīvu, kā Nacionālais kultūras centrs, kas vērtē ļoti pozitīvu šo mūsu atbalstu kolektīvu vadītājiem. Jā, un ir arī kolektīvu vadītājs, kas brauc no Rīgas, kam tiek maksāti transporta izdevumi, tā ir deju kolektīvu vadītāja Talsos. Jā,
jā, lūdzu.
Tad precizējuši jautājums, tad šis nolikums paredzēs šo iespēju arī citiem?
Jā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi es nav. Lūdzu, Sebi kungs.
Vai budžetā ir paredzēts, vai iestrādēts, vai rezervēts? Nav nekas tāds šobrīd. Paldies.
Jā, mēs jau dzirdējām, ka pašlaik tas nav, tas ir tikai procesā. Un es gribēju pateikt lielu paldies kultūras sporta nodaļas darbiniekiem, un kas sagatavoja šo nolikumu, jo es saprotu, ka te ir ieguldīts milzīgs darbs, un šāds nolikums mums jau prasījās jau vairākus gadus atpakaļ, un par to, kad daļa no amatieru kolektīviem paši tiek galā ar dažādām finansiālām problēmām, un nevienmēr tā ir pārvalde, kas var šo finansējumu tā kā atbalstīt. Tā kā katrs, nu, mazākajās iestādēs vairāk vai mazāk visi tiek galā, kā, nu, prot, kā var, tā kā ļoti liels paldies par šo nolikumu vismaz pirmsākumiem, un es, pat cik šis nav ne balsojumais, ne lemjošais jautājums šodien, tad es vienkārši varētu lūgt, varbūt, ja ir iespējams šīs lietas saskaņot ar finanšu nodaļu, nu, tā, konsultāciju. Veidā, vai
šis nolikums ir pārunāts un izskatīts ar izpilddirektoru vietnieci Ingu un Kaļinku, un mēs nosūtīsim saskaņošanai juridiskai nodaļai un arī dzenu finanšu nodaļai, un lūgums būtu arī šo nolikumu turpināt virzīt uz apstiprināšanu, ja tas ir iespējams, protams.
Jā, paldies, liels paldies tiešām par darbu, un es ceru, ka diezgan drīz un mēs varēsim šo nolikumu atkal skatīt un apstiprināt komitejās, es pirms un tad domāju. Paldies, vai vēl ir kādam, kas sakāms vai piebilstams nav. Paldies, ar to mēs arī Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi slēdzam. Paldies!